ริญขอบพระคุณพระองค์เจ้าในความรักเมตตาของพระองค์พระองค์เจ้าข้าเราขอบคุณพระองค์ที่ทุกวันพระองค์นำเราพระองค์นำเราไปสู่แผนอันเลิศของพระองค์พระองค์นำเราไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ที่พระองค์ทรงจัดเตรียมจริงๆขอบพระคุณพระเจ้าพระองค์เจ้าข้าสอนเราในค่ำคืนนี้ที่เราจะมีความจดจ่อที่เราจะรู้จักที่จะแสวงหาการนำของพระองค์เสมอพระเจ้าข้าสอนเราที่จะใช้ชีวิตวิญญาณเพราะพระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณสอนเราที่จะได้ยินเสียงพระองค์ชัดขึ้นสอนเราที่จะพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในด้านต่างๆเพื่อจะสื่อสารกับพระองค์ได้ดีขึ้นเพื่อจะรับฟังพระองค์ได้ดีขึ้นขอบพระคุณพระเจ้าเราเชื่อพระเจ้าข้าในค่ำคืนนี้เราเข้ามาด้วยความเชื่อในสิ่งดีๆที่พระองค์จัดเตรียมเราจะไม่กลับไปเหมือนตอนที่เรามาแต่เราจะกลับไปพร้อมกับคนที่รับความสว่างได้รับการเปิดเผยได้รับการสำแดงเพราะเรารู้ดีว่าเราจะนำไปทำพระองค์เจ้าค่ะเราหัวใจเราก็พร้อมอยู่ที่จะนำสิ่งที่เราได้ยินได้คำตอบจากพระองค์ไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเพราะเราเชื่อในวิธีของพระองค์เชื่อในหลักการวิธีการของพระองค์เท่านั้นขอบพระคุณพระเจ้านำเราสู่ความจริงทั้งปวงที่ปลดปล่อยเราจากความไม่รู้ปลดปล่อยเราจากความไม่เข้าใจทั้งหลายขอบพระคุณพระเจ้าเพื่อเราจะมีอิสระเดินในพระพรของพระองค์อย่างเต็มที่เพื่อพระเกียรติของพระองค์เป็นผู้เดียวขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าข้าเจิมเราทุกๆคนที่นี้ที่จะมีใจจดจ่ออยู่กับพระองค์เจ้ายินดีรับฟังพระองค์ด้วยความเต็มใจขอบพระคุณพระเจ้าขอฝากค่ำคืนนี้ไว้ด้วยความเชื่อในพระองค์เจ้าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าค่ะเรามาเปิดดูพระคัมภีร์นะคะในโรมบทที่8ค่ะในโรมบทที่8นะคะข้อ14นะคะพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำผู้ใดผู้นั้นเป็นบุตรของพระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะเราทั้งหลายนะคะมีพระวิญญาณทรงนำเราดังนั้นเนี่ยเราเป็นบุตรพระเจ้านะหรือพูดสลับกันก็คือถ้าเป็นบุตรของพระเจ้าเรามีพระวิญญาณนำเรานะคะบุตรของพระเจ้าไม่ได้เดินแบบเด็กกำพร้านะคะนะเดินแบบคนที่ไม่มีใครต้องพึ่งพาตนเองนะไม่ใช่นะคะและเมื่อเราบังเกิดมาเราทุกคนมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้างในนะคะและพระวิญญาณนี้เนี่ยพระเจ้ามอบให้เพื่อจะมานำเราเป็นที่ปรึกษาให้กับเราในทุกๆเรื่องทุกๆอย่างนะคะแต่เราจะได้รับการปรึกษานั้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับเรานะคะว่าเราเข้ามาแสวงหาหรือเปล่าเรามาเรียนรู้ที่จะพัฒนาจนจูนรับฟังคลื่นของพระองค์ได้หรือเปล่านะคะและที่สำคัญเรามาให้เกียรติพระองค์หรือเปล่าด้วยการมองหาพระองค์ในทุกๆเรื่องถามพระองค์ในทุกๆสิ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยขนาดไหนพระบิดาบอกว่าเราไม่มีเพราะเราไม่ได้ขอหลายครั้งเราไม่ได้ถามพระองค์เราไม่ได้มาปรารถนาที่จะอยากได้คำปรึกษาของพระองค์นั่นคือปัญหานะคะเมื่อเราไม่มองหาเราก็ไม่เจอใช่ไหมคะพระบอกว่าให้เราหาแล้วเราจะเจอนะคะถ้าใครหาก็เจอนะขอแล้วก็จะได้หาแล้วก็จะพบนะคะแต่บางทีเราก็คุ้นเคยกับการเดินด้วยการตัดสินใจของตัวเองบางทีเราก็ไวมากใช่ไหมคะที่จะคิดอะไรปุ๊บเราก็คิดคำตอบได้เลยอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ได้ปรึกษาพระเจ้าว่ามันดีหรือถูกต้องหรือเปล่านั่นคือจุดที่ทำให้เราพลาดการนำของพระองค์นะคะพระองค์พร้อมอยู่นะคะที่จะนำทุกคนนะคะถ้าเราบังเกิดใหม่แล้วพระเจ้ามีแผนดีๆสำหรับเราเสมอนะคะที่อยากจะบอกเราเสมอนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะให้เราเชื่อนะคะในการทรงนำของพระองค์ในทุกๆเรื่องเราเรียนกันไปว่าพระองค์นำเราโดยผ่านพระวจนะของพระเจ้าอันนี้จะต้องเป็นรากฐานเป็นสิ่งที่เราใช้เป็นเปรียบเทียบกับทุกๆอย่างที่เราได้ยินที่เราได้ฟังนะคะถ้าไม่ถูกต้องตรงตามสิ่งนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจเลยนะคะไม่ใช่เป็นเสียงพระเจ้านะคะไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปคิดว่าเอ๊ะมันจะยังไงมันใช่มันฟังดูเข้าติแต่ถ้าในหัวใจเรานะคะอีกอย่างนึงที่พระเจ้านำเราโดยสิ่งนี้ก็คือโดยการเป็นพยานร่วมเรามีพระวจนะนะคะแล้วพระวิญญาณอยู่ข้างในเราจะเป็นพยานร่วมกับเรานะคะว่าสิ่งที่เราจะทำเนี้ยมันใช่หรือเปล่านะด้วยการบอกกับเรานะคะให้เรารู้เป็นการรู้ข้างในไม่ใช่เสียงนะคะหลายครั้งคริสเตียนมองหาเสียงเป็นการรู้ข้างในว่าฉันรู้วันเนี้ยนะคือถ้าเรารู้เราก็รู้อ่ะถ้าเราได้ยินเราก็ได้ยินหรือพูดอีกทีก็คือถ้าพระเจ้าตรัสพระเจ้าก็ตรัสถ้าพระเจ้าไม่ได้ตรัสก็ไม่ต้องไปพยายามที่จะไปสร้างสรรค์อะไรมันขึ้นมาเอ๊ะใช่พระเจ้าหรือเปล่านะคะถ้าพระเจ้าพูดเราจะได้ยินแน่นอนค่ะนะเพราะเราเป็นแกะของพระองค์เราได้ยินพระองค์ได้ให้เราที่จะเชื่อนะคะไหนพูดสิคะจะเป็นแกะของพระองค์ฉันได้ยินเสียงผู้เลี้ยงฉันเสียงอื่นฉันไม่ฟังไม่ได้ยิน นะคะนะคะพูดอย่างนี้นะคะนะด้วยความเชื่อของเรานะคะและพระเจ้าก็จะเคลื่อนไหวได้เพราะเราเชื่อเราได้ยินได้นะคะนะพระเจ้าเปิดเผยกับเราในแผนของพระองค์นั้นนำเราด้วย2 อย่างคือพระวจนะพระเจ้าและการเป็นพยานร่วมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้างในนะคะการที่เราจะได้ยินพระองค์ชัดเจนหรือไม่นะคะก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราพัฒนาชีวิตวิญญาณเราจนเราไวต่อเสียงของพระองค์ที่อยู่ในเราขนาดไหนนะคะนะข้างในเราตอนนี้ไม่ใช่มีเราคนเดียวนะคะมีเรากับพระเจ้าไม่มีมารอยู่ข้างในนะคะนะคะอย่าสับสนนะคะนะมารเข้ามาที่หัวใจไม่ได้ที่วิญญาณไม่ได้นะคะนะมันจะทำงานได้ก็ในความคิดของเรานะคะเราถึงจะต้องมองหาพระเจ้าที่ข้างในที่ลึกๆอย่าไปมองหาพระเจ้าที่ข้างนอกซึ่งมารก็มีอิทธิพลอยู่นะคะสามารถจะเปิดเผยแผนของมันแล้วเราก็เข้าใจผิดได้คิดว่าเป็นพระเจ้านะคะนั้นเนี่ยอย่าไปกำหนดกับพระเจ้าว่าให้พระองค์ต้องบอกกับฉันด้วยการให้มีหมายสำคัญอย่างนี้นะให้มีรถสีแดง3คันวิ่งผ่านนะให้ต้นไม้มันล้มอยู่ตรงหน้านะให้วันนี้นะแมววิ่งตัดหน้าหน่อยคืออย่าไปตั้งหมายสำคัญอย่างนี้นะคะเพราะว่าบางทีพระเจ้าอยากจะเปิดเผยหลายอย่างกับเราแต่ถ้าเราทำแบบนั้นนะคะมารก็จะฉวยโอกาสได้เพราะมันรู้แล้วว่าเรามองหาอะไรเห็นไหมคะนะคือถ้าเราไม่พูดมากนะมารมันไม่รู้หรอกค่ะว่าเราคิดอะไรนะคะนะมารไม่ได้อ่านใจเราออกนะคะนะฮะแต่ถ้าเราไปพูดมากซะมันก็รู้เลยว่าอ๋อเรามองหาอันนี้อยู่แน่เลยดังนั้นมันก็ทำงานง่ายมากเลยเรามองหาอันนี้ว่าใช่ใช่ไหมถ้ามีรถวิ่งผ่าน3คันแปลว่าใช่เอาเลยนะทั้งที่เราก็ไม่รู้จริงๆว่านำให้พระเจ้าคืออะไรแต่มันไปเราไปกำหนดไปมองหาจากข้างนอกก็จะถูกแทรกแซงได้นั้นต้องฝึกฝนนะคะที่จะมองหาเฉพาะข้างในนะคะเสมอนะแม้ว่าข้างนอกมันจะดูรู้เห็นเป็นใจแบบมันแบบบางครั้งมันรู้เหมือนหมายสำคัญมาแล้วมาอีกนะมันเหมือนอย่างนั้นเลยนะอันนี้ก็ใช่ไอ้คนนั้นก็มาคุยด้วยไอ้ทางนี้ก็เปิดโอ้มันดีไปหมดมันต้องใช่แน่เลยถ้ามันต้องใช่นะคะมันยังไม่ใช่ค่ะแต่ถ้าเรารู้ข้างในเลยว่ามันใช่มันก็ใช่แม้ว่ามันจะไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นเลยข้างนอกก็ตามนะคะเราต้องฝึกฝนนะคะนะเพราะงั้นเราจะคุ้นเคยอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนกันไปว่าเราสามารถที่จะฝึกฝนจนเราได้ยินพระองค์ชัดได้นะคะด้วยการพัฒนาวิญญาณของเราเราเป็นวิญญาณถ้าเราอยากจะได้ยินพระวิญญาณเราต้องจดจ่ออยู่กับชีวิตวิญญาณนะคะเราเรียนกันไปว่าเราพัฒนาชีวิตวิญญาณเราวิญญาณเราให้ตระหนักว่าเราเป็นวิญญาณนะเราไม่ใช่ความคิดเราไม่ใช่ความรู้สึกฉันเป็นวิญญาณนะตัวจริงของฉันเนี่ยไม่ใช่หน้าตาแบบนี้นะนะตัวจริงของฉันนี่เป็นวิญญาณนะคะอยู่ข้างในร่างกายอันนี้อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ในวิญญาณของฉันเนี่ยมีพระวิญญาณมาอยู่ด้วยพระเจ้ามาอยู่ด้วยนะคะการที่เราจะตระหนักแบบนี้ได้เนี่ยนะคะเราต้องฝึกฝนที่จะคุ้นเคยกับวิญญาณและรู้ว่าเราเป็นวิญญาณสิ่งหนึ่งที่เราจะทำได้ก็คือเราต้องให้อาหารวิญญาณอยู่เสมอนะคะเราก็จะตระหนักถึงวิญญาณเราตอนนี้มันเราจะสัมผัสได้ถึงวิญญาณเราในเวลาคนอิ่มเนี่ยเรารู้สึกได้ใช่ไหมคะโอ้เราอิ่มจังเลยอุ้ยจนกินอีกไม่ไหวละอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราหิวเราก็รู้ใช่ไหมโอ้ยเราหิวจังเลยนะหิวจนทนไม่ไหวละนะวิญญาณก็เหมือนกันนะคะนะถ้าเราเริ่มให้อาหารวิญญาณนะวิญญาณเราก็จะโตขึ้นเราจะตระหนักได้ว่าเราเป็นวิญญาณนะเราจะมีความสัมผัสได้ว่าเราอ่านพระวจนะเราฟังถ้อยคำจากพระเจ้าผ่านผู้รับการเจิมของพระองค์ผ่านถ้อยคำที่ได้รับการเจิมของพระองค์ที่พระเจ้าตั้งไว้ฟังคำเทศนาดีๆสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้าเนี่ยมีบางอย่างข้างในเราใช่ไหมคะเราสัมผัสได้มันมีอะไรบางมันมีชีวิตอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนั่นแหละค่ะคือวิญญาณเราที่ตอบสนองนะคะแล้วก็จะสัมผัสได้อีกอย่างนึงก็คือเมื่อเรากินอาหารทางวิญญาณแล้วเราก็ต้องออกกำลังกายทางวิญญาณด้วยนะคะนั่นเราออกกำลังกายทางวิญญาณด้วยกันอธิษฐานภาษาแปลกๆนี่ก็เป็นกิจกรรมทางวิญญาณนะคะเราสรรเสริญพระเจ้านมัสการพระเจ้าร้องเพลงสาธุการอันนี้ก็เป็นกิจกรรมทางวิญญาณนะคะหรือเรากล่าวถ้อยแถลงความเชื่ออาทิตย์ที่แล้วเราเรียนไปนะในบทนี่ก็เป็นกิจกรรมทางวิญญาณนะคะมันจะทำให้เราเนี่ยให้อาหารวิญญาณเราอยู่เสมอตระหนักถึงความเป็นวิญญาณของเราอยู่เสมอนะเราต้องสร้างสรรค์ชีวิตวิญญาณเราอยู่เสมอนะคะนะสรรเสริญพระเจ้าชื่นชมยินดีเดินในความเชื่ออยู่เสมอนี่ก็เป็นกิจกรรมทางวิญญาณนะคะนั้นถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้เนี่ยชีวิตวิญญาณเราก็จะหงอยเหงานะคะวิญญาณเป็นสิ่งที่ไม่ตายนะคะแต่มันจะไม่โตนะคะมันจะไม่โตมันจะไม่มันปรารถนาที่จะเจริญขึ้นเติบโตขึ้นแต่ถ้าเราไม่ให้อาหารก็เหมือนร่างกายค่ะมันก็ไม่โตมันก็แก่นนะคะนะดังนั้นเราต้องทำสิ่งนี้อย่างสม่ำเสมอคือกินอาหารและออกกำลังนะคะทางวิญญาณอยู่เสม นะเราก็จะพร้อมที่จะเจอทุกสิ่งเผชิญทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็ชีวิตวิญญาณเราก็จะเติบโตขึ้นนะคะถ้าเราคุ้นเคยกับวิญญาณเราเราก็จะคุ้นเคยกับพระวิญญาณได้ง่ายเพราะเราสื่อสารกับพระองค์โดยผ่านวิญญาณนะคะเราไม่ได้สื่อสารกับพระองค์ด้วยหูนี้หรือด้วยตานี้หรือด้วยมือนี้แต่เราสื่อสารกับพระองค์ด้วยวิญญาณนั่นกันเนี่ยการที่เรารู้ว่าเราเป็นวิญญาณสัมผัสได้ถึงการเคลื่อนไหวของวิญญาณเราความปรารถนาของวิญญาณเสียงร้องของวิญญาณเมื่อวิญญาณเราหิวจังเลยอ่ะเราก็ไปกินเปิดตู้กับข้าวกินข้าวก็ยังหิวอยู่นั่นอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเราหิวอะไรแล้วทำไมมันเหนื่อยจังเลยนอนก็แล้วนะทำไมตื่นมันก็ยังเหนื่อยกินก็แล้วนะกินจนอิ่มพุงอ้วนเลยก็ยังเหนื่อยทำไมมันเหนื่อยจังแล้วเราไม่ตระหนักว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันร้องหิวเนี่ยมันคือวิญญาณของเราที่หิวเหลือเกินหิวหาพระเจ้าหิวหาพระวจนะหิวหาการสามัคคีธรรมหิวหาการเจิมของพระวิญญาณแต่บางทีเราไม่รู้เราลืมไปว่าเราเป็นวิญญาณเราก็ไปให้อาหารกายโอ้ยมันเหนื่อยเยอะก็ไปหาความเพลิดเพลินไปร้องคาราโอเกะซิปไปทำนู่นมันไม่ได้ช่วยเราก็ยังเหนื่อยอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่เพราะอาหารล่ะที่เราต้องการมนุษย์เป็นวิญญาณค่ะนั้นคอยสำรวจตรงนี้ให้ชัดเจนนะคะนั่นคืออย่างหนึ่งอย่างแรกนะคะอย่างที่สองก็คือการที่เราจะไวต่อการนำพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เนี่ยเราต้องมีชีวิตอย่างบริสุทธิ์ค่ะเพราะพระองค์เป็นวิญญาณบริสุทธิ์การมีชีวิตอย่างบริสุทธิ์หมายก็ว่าการมีชีวิตที่จำกัดต่อวิญญาณอื่นๆที่ไม่ใช่วิญญาณพระเจ้านั่นคือการมีชีวิตที่บริสุทธิ์มีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้านะคะไม่ได้หมายความว่าจะต้องนุ่งขาวห่มขาวถือพระคัมภีร์ท่องพระคัมภีร์ทั้งวันไม่ใช่นะคะหรือคอยว่าคนนู้นคนนี้ว่าเขาทำบาปยังไงนั่นไม่ใช่ชีวิตที่บริสุทธิ์นะคะนะแต่ชีวิตที่บริสุทธิ์คือชีวิตที่อยู่อย่างมีวัตถุประสงค์เพื่อพระเจ้าเท่านั้นดำรงครองตนอย่างสะอาดปราศจากการแทรกแซงหรืออิทธิพลของวิญญาณชั่วนะคะนะถ้าเราอยากจะคุ้นเคยกับพระวิญญาณเราต้องตัดชีวิตหรือลดชีวิตที่เราใช้ภายนอกให้น้อยลงนะคะนะคะเราไม่ต้องการที่จะคุ้นเคยกับวิญญาณของโลกเราต้องการคุ้นเคยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะมีหลายอย่างในโลกที่ไม่บริสุทธิ์นะคะนะมันอาจจะดูเหมือนไร้พิสงแต่มันไม่ได้มาจากวิญญาณของพระเจ้านะคะเรามีหนังที่ไม่ได้สร้างสรรค์มีละครที่ไม่ได้สร้างสรรค์มีหนังสือที่ไม่สร้างสรรค์มีสื่อที่ไม่สร้างสรรค์สื่อที่สร้างสรรค์ก็มีที่มาจากพระเจ้าที่เสริมชีวิตวิญญาณเราก็มีเยอะแต่ที่ไม่สร้างเสริมก็มีเยอะการสนทนาการสามัคคีธรรมที่ไม่สร้างสรรค์ก็มีเยอะเราอยู่อย่างนั้นเราก็รับวิญญาณอย่างนั้นแล้วก็คุ้นเคยกับวิญญาณอย่างนั้นนะคะก็ยากที่เราจะคุ้นเคยกับชีวิตวิญญาณนะคะเราไม่ได้ยินพระเจ้าเนี่ยหลายครั้งเป็นเพราะว่าเราไม่มีพระองค์มากพอไม่คุ้นเคยกับพระองค์มากพอแต่เราคุ้นเคยกับวิญญาณของโลกมากไปเวลาพระเจ้าตรัสเสียงพระองค์เราก็ไม่คุ้นเคยนะเพราะเราไม่ได้มีชีวิตที่ทุกวันกับพระเจ้าแต่บางคนเนี่ยมีเรื่องด่วนจี้อยากจะฟังเสียงพระเจ้าเป็นละมันไม่ใช่นะคะมันเป็นชีวิตที่พัฒนาวันแล้ววันเล่ามีการที่มีชีวิตอยู่กับพระเจ้าทุกวันไม่ใช่ทุกวันอยู่กับอะไรก็ไม่รู้ฟังอะไรก็ไม่รู้แล้ววันนี้เกิดจะอยากไวฉันอยากจะแบบฟังเสียงพระเจ้าได้ขึ้นมานะมันไม่ใช่เปิดปุ๊บติดปั๊บแบบนั้นนะคะนะมันเป็นชีวิตที่พัฒนาความคุ้นเคยมันการเติบโตนะคะงั้นถ้าเราพร้อมอยู่เสมอพัฒนาชีวิตอย่างนี้อยู่เสมอหัดได้ยินเสียงพระเจ้าในเรื่องเล็กๆน้อยๆอยู่เสมอเวลาอยากจะได้ยินพระเจ้าเรื่องสำคัญเรื่องเป็นเรื่องตายก็ได้ยินได้รู้ได้ว่าจะต้องทำยังไงในสถานการณ์อย่างนั้นนะคะเพราะเราคุ้นเคยกับพระองค์จังเลยนะเสียงอื่นที่บอกว่าเสียงอื่นเสียงคนแปลกหน้าเราไม่ได้ยินเราได้ยินเฉพาะเสียงผู้เลี้ยงเราเท่านั้นนะเพราะเราใช้ชีวิตกับผู้เลี้ยงของเราทุกๆวันเดินตามพระวิญญาณทุกวันมีชีวิตที่บริสุทธิ์ทุกวันอะไรที่เรารู้อยู่ไม่ควรทำก็หยุดซะอะไรที่รู้อยู่ในใจว่าต้องทำก็ทำซะนะคะพระเจ้าพอพระทัยและนั่นคือการเดินด้วยพระวิญญาณการเดินอย่างบริสุทธิ์นะคะคืออยู่เพื่อพระเจ้าดังนั้นอย่าฝืนชีวิตวิญญาณอันนี้นะคะน่าจะตอบสนองต่อพระองค์นะคะทุกอย่างขึ้นอยู่กับเราค่ะว่าเราอยากจะไวต่อพระวิญญาณขนาดไหนเราอยากไวมากเราก็ใช้ชีวิตกับพระองค์เยอะๆอยากไวไม่มากก็ไม่ต้องใช้ชีวิตกับพระองค์มากนะคะแล้วแต่เราเลือกจริงๆนะคะอย่ายอมต่อเนื้อหนังค่ะเนื้อหนังก็เพลิดเพลินในสิ่งที่ไม่ใช่ของพระเจ้าแล้วถ้าเรารู้ก็หยุดค่ะหยุดมันซะเราหยุดได้ค่ะนะคะ นะอย่าปล่อยให้เลยตามเลยนะคะนะถ้าเรารู้ว่านั่นไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าวิญญาใจเราจะฟ้องอ่ะพอใจเราจะฟ้องเนี่ยเราไปทำอะไรไว้พอถึงเวลาจะอยากจะมาถามพระเจ้าเราใจมันก็จะฟ้องไว้พระเจ้าจะฟังเราไหมเนี่ยเราทำบาปไว้เราทำสิ่งที่ใจเราก็รู้เองว่าไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้านะหรือเวลาเราอยากจะอธิษฐานนะพระบิดาก็บอกว่าถ้าเราใจเราไม่ฟ้องเราก็มีความมั่นใจใช่ไหมคะว่าเราขออะไรเราก็ได้พระเจ้าฟังเราขออะไรเราก็ได้จากพระองค์แต่ถ้าใจเราฟ้องเนี่ยเป็นกลไกที่พระเจ้าตั้งเอาไว้เลยพอใจเราฟ้องปุ๊บเราก็พระเจ้าก็ไม่ฟังดับใจเพราะใจเราก็กล่าวโทษถึงเราไม่สามารถจะมีความเชื่อได้ว่าพระเจ้าจะฟังพระเจ้าจะให้ดังนั้นทำไมชีวิตที่บริสุทธิ์จึงสำคัญเหลือเกินแล้วมันไม่ใช่ชีวิตแค่ว่าฉันก็อยากจะได้ยินพระเจ้าอ่ะมันไม่ใช่ค่ะทำไมถึงบอกว่าใช้ชีวิตอย่างบริสุทธิ์ทุกวันนั่นมันไม่ใช่เพราะว่าเราจะเป็นคนดีในสายตาคนอื่นนะคะไม่ใช่นะคะแต่เพื่อชีวิตของเราเองมากๆเลยค่ะนะพอถึงเวลาใจเราจะไม่ฟ้องเลยเรารู้ว่าเราทำวันนี้ทุกอย่างตามพระประสงค์ของพระเจ้าเรามาขออะไรตามพระประสงค์ของพระองค์ด้วยโอ้ยพระองค์ให้แน่ๆเรามีความมั่นใจแล้วเราก็จะเห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงๆนะคะวันนี้มาดูอย่างที่3ค่ะนะคะที่การที่เราจะพัฒนาชีวิตวิญญาณให้ได้ยินพระเจ้าดีขึ้นนะคะอย่างที่3ก็คือเปิดไปดูในโครินธ์ค่ะบทที่11ข้อที่1 1โครินธ์นะคะจงทำตามอย่างข้าพเจ้าเหมือนที่ข้าพเจ้าทำตามแบบอย่างของพระคริสต์นะคะถ้าเราปรารถนานะคะที่จะเดินชีวิตใกล้ชิดสนิทสนมกับพระวิญญาณแล้วก็ได้ยินพระองค์ชัดเราต้องหัดอยู่ท่ามกลางคนที่เขารู้จักพระวิญญาณอย่างดีนะคะใช้ชีวิตได้ยินพระเจ้าอยู่เสมอๆนะคะคนที่รู้จักพระวิญญาณอย่างดีก็สามารถที่จะสอนเราได้นะคะฝึกฝนเราได้ยอมต่อเขาค่ะอย่าเลือกที่จะใช้เวลาสามัคคีธรรมกับใครก็ได้นะคะนะถ้าเราอยากจะพัฒนาชีวิตด้านนี้นะคะพระบิดาบอกอาจารย์เปโลเขียนบอกว่าให้ทำตามอย่างข้าพเจ้าข้าพเจ้าทำตามอย่างพระคริสต์นะคะเรียนรู้จากคนเหล่านี้ค่ะยอมจำนนต่อเขาสามัคคีธรรมกับเขารับการฝึกฝนจากเขานะถ้าเรารู้ว่าไอ้คนนี้พระเจ้านำเรานะคะให้เราเห็นว่าเขามีชีวิตที่ทำไมเขาได้ยินพระเจ้าตลอดเวลาเลยนะคะมีอะไรบางอย่างไม่ใช่ตามเขาเพราะว่าเขามีความรู้มากตามเขาเพราะว่าเขาหน้าตาดีตามเขาเพราะว่าเขาคุยสนุกนะคะสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการสร้างเสริมชีวิตวิญญาณเรานั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราคลุกคลีสามัคคีทำกับวิญญาณแบบไหนวิญญาณนั้นก็ติดเราเป็นวิญญาณนะคะมันจะติดเรามานะเราก็จะเรียนรู้ได้แล้วก็เติบโตได้ในชีวิตการฟังเสียงพระเจ้าได้ดีขึ้นมากเลยนะคะเพราะเราจะรู้ว่าอ๋อเขาฟังแบบนี้เขาทำแบบนี้นะคะนะนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะนั้นอย่างที่4นะคะนั้นในกาลาเทียค่ะบทที่5ข้อ22 23นะคะจะต้องเรียนรู้ที่จะเดินตามในผลของพระวิญญาณนะคะเดินตามผลพระวิญญาณนะเดี๋ยวมาดูด้วยกันมันคืออะไรกาลาเทียบทที่5นะคะข้อ22 23เราต้องการที่จะได้ยินพระวิญญาณใช่ไหมคะแต่พระบิดาบอกว่าเราเนี่ยคือผลของพระวิญญาณแปลว่าอะไรแล้วเราบอกโอ้เราอยากกินมะม่วงจังเลยนะคะเราก็ไปเดินดูในสวนนะคะเราควรจะไปมองหาต้นไหนคะต้นที่มันมีผลออกเป็นมะม่วงใช่ไหมคะเราก็ไปเดินดูว่าอุ้ยไหนเราอยากจะกินมะม่วงนี่ต้องไปเอาที่ต้นไหนเนี่ยเราไม่ใช่อยากกินมะม่วงแต่ไปเด็ดเอามาปรางเอามาปรางมันก็โอ้มันพูดถึงมันก็น่ากินเหมือนกันนะนั่นแต่จริงแล้วเราต้องการกินมะม่วงนะคะอันนี้นี่แหละนะคะดังนั้นถ้าเราอยากจะฟังพระวิญญาณเป็นไปที่ต้นพระวิญญาณครับมีนี่คือผลของพระวิญญาณแล้วก็ไปกินอันนั้นเป็นรับอันนั้นเดินตามผลอันนั้นนะคะเราก็จะนำเราไปสู่การคุ้นเคยกับพระวิญญาณและได้ยินการทรงนำของพระวิญญาณนะคะผลของพระวิญญาณนั้นมีอะไรบ้างนะคะส่วนผลของพระวิญญาณนั้นคือความรักความชื่นชมยินดีสันติสุขความอดทนความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนโยนและการควบคุมตนเองสิ่งเหล่านี้ไม่มีบทบัญญัติข้อไหนห้ามเลยนะคะนี่คือผลของพระวิญญาณค่ะนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่พระวิญญาณปรากฏพระองค์จะมีหน้าตาแบบเนี้ยนะพระองค์จะมีหน้าตาแบบเนี้ยนะคะก็คือพระองค์จะมีลักษณะ แห่งความรักความชื่นชมยินดีนะคะความปราณีสันติสุขความอดกลั้นนะคะความสัตย์ซื่อนะอะไรอีกความอ่อนโยนการควบคุมตนเองนะคะเวลาพระวิญญาณนำเราพระวิญญาณจะนำเราผ่านสิ่งเหล่านี้เพราะนี่คือลักษณะของพระองค์พูดง่ายคือถ้าเรามีอาการที่ตรงข้ามกับสิ่งเหล่านี้เรามีแต่ความเกลียดชังพระองค์จะไม่นำเราผ่านความเกลียดชังแม้เวลาเราโมโหเราไม่อดกลั้นใช่ไหมคะเราก็คิดแต่จะตอบเขาเรียกอะไรตอบแทนอย่างสะสมใช่ไหมคะต่อสู้กลับหรืออะไรความคิดที่จะแก้แค้นความคิดที่จะเอาชนะอะไรมันก็ผุดขึ้นมาหมดเลยนะฮะแล้วก็เป็นความคิดที่ขมขื่นใจแล้วก็มีวิธีการอะไรเยอะแยะที่จะทำร้ายเขาอันนั้นมาจากพระวิญญาณไหมคะไม่ใช่นะคะพระองค์จะนำเราผ่านความรักผ่านสันติสุขเวลาที่เราอยู่ในลักษณะชีวิตแบบนี้เท่านั้นเราจึงจะได้ยินพระวิญญาณแต่ถ้าเรากำลังอยู่ในชีวิตอยู่ในอาการขมขื่นใจโกรธเคืองเกลียดชังหดหูใจแทนที่จะมีสันติสุขนะคะมีแต่ความวุ่นวายใจแล้วก็ได้ยินอะไรก็ไม่รู้ให้ทำนู่นทำนี้อย่าไปตามนะคะเพราะอะไรไม่ใช่พระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะจะเป็นวิญญาณอื่นค่ะวิญญาณชั่ววิญญาณที่ไม่ดีนะคะที่กำลังต้องการนำเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราเกิดโอ้โหมีคนทำให้เราขุ่นเคืองใจมากเลยนะคะอาจจะเรื่องอื่นนะฮะแต่พอในเรื่องเนี้ยโอ้โหเรากำลังมีเรื่องกำลังอยากจะต้องตัดสินใจว่าจะทำยังไงดีจะไปทางซ้ายหรือจะไปทางขวาต้องเลือกเราคงต้องจัดการกับสภาพของเราณตอนนั้นก่อนนะคะเราไม่สามารถจะได้ยินพระวิญญาณได้ขณะที่เรายังขุ่นเคืองใจกับคนนู้นที่ทำเราโกรธไว้เมื่อวานนะคะแต่เรายังเก็บความขมขื่นใจไว้แล้วจะมาคาดหวังว่าจะได้ยินพระวิญญาณมันยากค่ะเพราะพระวิญญาณไม่ได้อยู่ตรงนั้นพระวิญญาณอยู่ในการให้อภัยนะเมื่อเราให้อภัยเราจะมีสันติสุขค่ะนะเมื่อเรารักแทนที่จะเกลียดชังเราจะมีเราใจเราจะนิ่งแล้วก็นั่นแหละคือพระวิญญาณเลยพอเรารู้แล้วได้การอภัยนะคะได้รับการอภัยในสันติสุขข้างในพระวิญญาณนำผ่านสันติสุขได้แต่ถ้าเรายังโกรธยังขมขื่นใจอยู่แล้วอยากจะได้ยินพระองค์พระองค์ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วนั้นเราทำไงเราต้องรีบกลับใจใหม่แล้วรีบกลับมาอยู่ในชีวิตวิญญาณก็คือมาให้อภัยมารักนั่นนี่เหตุผลที่ว่าทำไมเราบอกว่าต้องจงชื่นชมยินดีเพราะวิญญาณไม่ได้อยู่ในความวิตกกังวลไม่ได้อยู่ในความเศร้าพระองค์เป็นพระวิญญาณแห่งความชื่นชมยินดีนะคะมีความชื่นชมยินดีที่ไหนตอนไหนเรานั่นแหละตอนนั้นเราจะได้ยินพระวิญญาณได้ชัดได้ง่ายดังนั้นทำไมเราถึงนมัสการพระเจ้าโอ้ยหดหูใจจังเลยยิ่งต้องนมัสการพระเจ้ายิ่งต้องยกระดับนะฮะไอ้ความหดหูใจยกให้มันขึ้นมาให้พระวิญญาณชูใจเราขึ้นมาด้วยการร้องเพลงด้วยความเชื่อก่อนชื่นชมยินดีด้วยความเชื่อคืออะไรไม่ได้รู้สึกชื่นชมยินดีแต่พระวิญญาณข้างในก็บอกให้ชื่นชมยินดีเรารู้ใช่ไหมเราทุกคนรู้คริสเตียนทุกคนรู้ว่าต้องชื่นชมยินดีแต่คริสเตียนจำนวนมากคิดว่าเป็นไปตามอารมณ์ถ้าอยากจะชื่นชมยินดีก็ค่อยชื่นชมยินดีถ้าไม่ค่อยอยากก็ไม่เป็นไรอันนั้นก็ทำให้เราพลาดการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำไมเราถึงต้องเอาชนะสิ่งเหล่านี้ค่ะแล้วก็มาอยู่ในผลของพระวิญญาณยอมต่อผลพระวิญญาณให้ได้เพราะไม่งั้นเราจะไม่ได้ยินเสียงพระวิญญาณนำเราเลยในด้านที่เราอยากจะได้ยินเพราะเราโมแต่หดหูใจเรื่องเมื่อกี้ลูกทำจานแตกหดหูเหี้ยเลยใจเหลือเกินบอกแล้วก็อุ้ยเห็นเราว่างก็ไม่ว่างแล้วก็อารมณ์เสียแล้วก็อะไรอยู่กับตรงนั้นอะแล้วถึงเวลาอยากจะฟังก็ไม่ได้ยินนะคะกลับมาชื่นชมยินดีไม่ว่าเราจะเศร้าใจเรื่องอะไรก็ตามนะคะอย่าเศร้าค่ะห้ามกลัวห้ามวิตกกังวลทำได้ไหมคะต้องทำไหมต้องทำเลยนะคะเพราะถ้าไม่ทำพระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนไหวไม่ได้นะคะจะบอกเราไอ้ถึงปัญหาที่เรากลุ้มใจอยู่นั่นน่ะ พระองค์อยากจะบอกมากเลยนะคะอยากจะช่วยเราพระองค์รู้อยู่แล้วจะต้องทำยังไงแต่หลายครั้งพระองค์สื่อสารผ่านไอ้ความเฉยเมยผ่านความแข็งกระด้างเราไปไม่ได้พระองค์มัวแต่หดหู่ใจเหมือนกำแพงใหญ่เลยนะคะเรามัวแต่เกลียดชังเรามัวแต่ขมขื่นใจนี่เป็นกำแพงใหญ่พระยาอยากจะบอกกับเราแต่แม้พระองค์เป็นเสียงเล็กเราคงต้องนิ่งมากนะถึงจะได้ยินพระองค์เวลาเรางุนงานใจนี่ทำไมฮะเสียงอะไรมันเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมคะได้ยินพระเจ้าก็ยากนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะพระองค์อยู่ในผลพระวิญญาณค่ะถ้าเรากำลังอยู่ในสภาพที่ตรงกันข้ามกับสิ่งเหล่านี้ที่เราเพิ่งอ่านไปให้เรารู้ไปเลยสิ่งที่เราจะได้ยินจะไม่ใช่จากพระวิญญาณดังนั้นอย่าตัดสินใจอะไรเป็นอันขาดขณะที่เราโกรธขณะที่เราขมขื่นใจงอนไม่พูดอีกแล้วตลอดชีวิตขนของออกจากบ้านอันนั้นไม่ใช่พระเจ้านำ ไม่ใช่พระเจ้านำนะคะเพราะเรากำลังอยู่ในอาการที่นะคะสงบลงก่อนค่ะใจเย็นๆนะคะรักให้อภัยแล้วเดี๋ยวเราจะรู้ถ้าพระเจ้าบอกให้ขนของตอนนั้นก็รู้ว่าโอเคใช่ผมบอกให้ขนของนะคะก็จะมีคนมาช่วยคนทุกอย่างจะออกมาอย่างดีนะคะ แต่ไม่ใช่ขนตอนนี้ไม่ใช่เวลาไม่มีคนช่วยขนแล้วก็ไม่มีที่จะอยู่นะคะกลางดึกแล้วอารมณ์ฉุนเฉียวออกจากบ้านอันตรายนะในทุกทาง นะหลายครั้งเราตัดสินใจอย่างนั้นใช่ไหมคะนะเพราะว่าเราให้วิญญาณอื่นมีอิทธิพลในการตัดสินใจของเราเพราะเราอยู่ในลักษณะของวิญญาณชั่วให้วิญญาณชั่วมีอิทธิพลนะคะต่ออารมณ์ต่อความรู้สึกนะต่อชีวิตของเราแทนที่จะให้พระวิญญาณนะคะดังนั้นอย่าตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆเป็นอันขาดโดยเฉพาะเวลาสับสนเพราะความสับสนไม่ใช่จากพระเจ้าพระองค์เป็นสันติสุขค่ะพระเจ้าไม่เคยสับสนนะคะนะพระองค์ไม่เคยกดดันใครนะเราจะนิ่งก่อนแล้วเราจะได้ยินพระเจ้าได้เราต้องไว้ใจพระเจ้าก่อนแล้วเราจะได้ยินเสียงพระองค์ได้นะมันจะหูตอนนี้อยากรู้มากเลยอยากรู้มากเลยอธิษฐานอยู่นั้นแล้วอยากรู้มาแล้วบางครั้งการอธิษฐานก็เป็นการแสดงความไม่เชื่อนะคะแทนที่จะเป็นความเชื่อเพราะเราอธิษฐานด้วยความกระวนกระวายใจด้วยการไม่ไว้วางใจว่าก็เมื่อคืนก็อธิษฐานไปแล้วแต่ไม่ต้องอธิษฐานอีกนะอธิษฐานยังหนักเลยนะพักนี้อธิษฐานยังหนักคุณจะต้องหนักขนาดไหนหนักจนแบบพระเจ้าตื่นน่ะตอนนี้พระเจ้าจะไม่ได้ยินเลยไงก็ไม่รู้นะเราต้องอธิษฐานหนักๆเขาพระเจ้าจะได้ยินไม่ค่ะนั่นคือความไม่เชื่อถ้าคุณเชื่อพระเจ้าได้ยินเรื่องที่คุณร้องขอแล้วและเชื่อว่าคุณได้รับแล้วในสิ่งที่คุณขอพระเจ้านั้นคุณจะนิ่งค่ะคุณจะไม่นั่งพูดไม่นั่งอธิษฐานอีกแล้วเพราะคุณรู้พระเจ้ารับไปแล้วพระเจ้าฟังแล้วฉันวางใจฉันจะเชื่อฉันจะได้ยินแน่นอนพระเจ้าจะนำนะเรื่องนี้มีทางออกแน่นอนพระเจ้ารู้อยู่แล้วแต่ต้องนิ่งนะคะนะคะต้องตัดสินใจนะพระองค์อยู่ในที่ที่มีความรักนะคะถ้าเราอยากจะได้ยินพระองค์ต้องจูนชีวิตเราพัฒนาชีวิตความรักนะคะถ้าเราไม่พัฒนานะคะก็ยากอยู่นะคะที่จะอะไรอะได้ยินพระองค์ได้นะคะอย่างดีนะคะต้องปรับนะคะนะบางคนเราฟังมาเยอะจริงๆแล้วนะเราฟังเยอะเรารู้เยอะแต่เราได้เปลี่ยนอะไรบ้างหรือเปล่าในชีวิตเรานะถ้าเราเปลี่ยนนะตอบสนองกับสถานการณ์เปลี่ยนไปเราจะพบว่าเราจะฟังพระองค์ได้ดีขึ้นนะคะนะต้องเลือกนะคะให้พระองค์นำผ่านสิ่งเหล่านี้ในโคโลสีนะคะบทที่3ข้อ14 15พูดอย่างนี้จริงๆบทนี้ทั้งบทดีมากๆเลยนะคะกลับไปใคร่ครวญฉะนั้นในฐานะประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกผู้บริสุทธิ์และเป็นที่รักยิ่งของพระองค์ผู้บริสุทธิ์คือใครคะคือคนที่มีชีวิตอยู่แยกไว้ต่างหากเพื่อพระเจ้านะคะเวลาเราได้ยินคำว่าบริสุทธิ์นึกถึงคำนี้นะคะจงสวมความสงสารความกรุณาความอ่อนโยนความถ่อมสุภาพความและความอดทนจนอดกลั้นต่อกันและกันและไม่ว่าท่านมีเรื่องขุ่นข้องหมองใจประการใดต่อกันก็จงยกโทษให้กันท่านจงยกโทษให้กันเหมือนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยกโทษให้ท่านและจงสวมความรักทับคุณความดีทั้งหมดนี้ความรักผูกพันสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์ จงให้สันติสุขของพระคริสต์ครองใจท่านเพราะพระเจ้าทรงเรียกท่านมาเป็นอวัยวะของกายเดียวกันเพื่อท่านจะได้รับสันติสุขนี้และจงมีใจขอบพระคุณโอ้นะอ่านทั้งบทเลยดีมากเลยนะจงให้พระวจนะของพระคริสต์เปี่ยมล้นอยู่ในท่านนะคะนะแต่สิ่งที่เราจะดูกันคือความรักค่ะนะพระมีบอกว่าให้สวมความรักความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดความรักใหญ่ที่สุดใช่ไหมคะนะความรักผูกพันไว้ให้ทุกอย่างถึงความสมบูรณ์นะความรักจะนำมาซึ่งสันติสุขของพระเจ้าจริงๆแล้วมีความเกี่ยวข้องนะคะระหว่างการพัฒนาชีวิตรักชีวิตความรักเดินในความรักกับของประทานฝ่ายวิญญาณนะคะและการได้ยินเสียงพระเจ้านะเปิดไปดูที่1โครินธ์บทที่14ข้อที่1ค่ะบทที่14ข้อที่1นะคะจงดำเนินในวิถีแห่งความรักและฝ่ายหาของประธานฝ่ายจิตวิญญาณอย่างกระตือรือร้นโดยเฉพาะการเผยพระวจนะอะไรมาก่อนคะดำเนินชีวิตในความรักก่อนและให้ฝ่ายหาของประธานฝ่ายจิตวิญญาณเพราะพระวิญญาณเป็นพระวิญญาณแห่งความรักถ้าคุณไม่เดินในความรักคุณไม่สามารถจะมีของประธานจากพระองค์ได้ของประธานจากพระวิญญาณก็คือการเคลื่อนไหวการงานของพระวิญญาณในสิ่งที่จะทำงานในชีวิตเราเพื่อประโยชน์ของพระองค์และเพื่อประโยชน์ของคนอื่นแต่ในที่นี้พูดถึงการเผยพระวจนะด้วยนะคะการเผยพระวจนะคือการกล่าวถ้อยคำที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้าในเวลานั้นๆโดยไม่ได้มีการเตรียมตัวมาก่อนไม่ได้มาจากมนุษย์ในนี้หลายครั้งพระองค์นำผ่านการเผยพระวจนะนะคะของตัวเราเองนี่แหละในหลายครั้งเรามีคำพูดเนี่ยเมื่อเราอธิษฐานกับพระเจ้าเมื่อเราใคร่ครวญกับพระเจ้ามีหลายอย่างที่ออกมาจากปากเรานะคะนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะมาดูความเกี่ยวข้องระหว่างชีวิตความรักกับของประทานของพระวิญญาณนะคะเมื่อเราเดินในความรักเรากำลังเดินกับพระเจ้าให้เรารู้เลยเมื่อเราเดินตามความรักเรากำลังเดินตามพระเจ้าเมื่อเราเดินตามความรักเรากำลังเดินตามการทรงนำพระวิญญาณบริสุทธิ์งั้นถ้าเราพัฒนาชีวิตความรักอยู่เสมอนั่นคือเราพัฒนาชีวิตที่เดินกับพระวิญญาณอยู่เสมอได้ยินเสียงพระวิญญาณอยู่เสมอทำตามพระวิญญาณอยู่เสมอพระวิญญาณจะนำเราไปทำแต่สิ่งที่ดีๆที่เป็นประโยชน์เป็นพรกับคนอื่นเสมอและเราตอบสนองต่อความรักที่ผงาดขึ้นมาในหัวใจเราบางครั้งเรารู้สึกโอ้มีเพื่อนบ้านเรามีคนมาใหม่ๆในคริสตจักรเราอยากที่จะไปพูดคุยกับเขาอยากที่จะเป็นหนุนใจเขาหรืออะไรนั่นเป็นความรักของพระเจ้าที่กำลังนำเราให้เราทำโอ้เราอยากที่จะเป็นพ่อเขาอยากจะให้นู่นให้นี่กับเขาความรักจะแสดงออกด้วยการให้เสมอนะเพราะพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ให้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อเราความรักจะแสดงออกด้วยการให้นั้นเวลาพระวิญญาณพระเจ้านำเราเนี่ยพระเจ้าจะให้เกิดมีความรักทำให้เราอยากจะทำสิ่งนู้นสิ่งนี้บางครั้งเราบอกโอ้เราอยากจะทำแต่เราไม่รู้ก็ถามพระเจ้าต่อพระองค์จะบอกเรานะว่าให้ทำอะไรที่จะแสดงความรักออกได้แล้วก็จะไปทำปัจจัยให้เราทำได้ด้วยจริงๆแล้วอย่ากลัวนะคะให้เราพัฒนาชีวิตด้านนี้เยอะๆเพราะชีวิตด้านนี้เนี่ยก็คือชีวิตที่เดินตามพระเจ้าเดินตามพระวิญญาณแห่งความรักของพระองค์ดังนั้นพอเราเดินอย่างนี้บ่อยๆพระวิญญาณเร้าใจให้เราทำอะไรดีๆเพื่อคนอื่นเร้าใจให้เราพูดดีๆอะไรทำอะไรให้อะไรกับคนอื่นเราทำตามหมดเลยแล้วก็ลองพัฒนาชีวิตที่ได้ยินพระวิญญาณอยู่แล้วพอมาถึงเรื่องส่วนตัวของเราที่เราอยากจะได้ยินล่ะเราจะได้ยินได้ง่ายค่ะเพราะเราเดินกับพระองค์อยู่ทุกๆด้านของชีวิตอยู่แล้วไม่ใช่สนใจเฉพาะด้านของฉันชีวิตของฉันฉันสนใจคนอื่นด้วยอยากจะเป็นพรกับคนอื่นนี่คือความรักนะคะคนที่มัวแต่จดจ่ออยู่กับปัญหาของตัวเองมักจะไม่ค่อยได้รับการแก้ไขในเรื่องของตนเองแปลกดีนะฮะแต่ถ้าเราจะวางปัญหาของเราไว้เรายกให้พระเจ้าแล้วเราไปสนใจที่จะใช้ชีวิตความรักทำอะไรดีๆให้คนอื่นดีกว่าขอพระเจ้านำแล้วเราจะพบว่าปัญหาของเราได้รับการแก้ไขแปลกมากๆนะอาจจะโดยตรงมีคนอาจจะโดยตรงที่มันจบไปเองพระเจ้าเคลื่อนไหวหรืออาจจะโดยการที่พระเจ้ามีถ้อยคำที่จะบอกกับเราให้เราแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรพระเจ้าจะมีถ้อยคำให้เราเสมอเพื่อเราไปทำตามนะคะหลายครั้งคริสเตียนมัวแต่มองหาการเคลื่อนไหวอย่างอัศจรรย์ของพระเจ้านะคะนะแต่จริงๆแล้วพระองค์นำด้วยการให้ถ้อยคำกับเราแล้วเราต้องได้ยินพระเจ้าถูกไหมคะเราจึงจะรู้ว่าควรจะทำยังไงเราจะได้ยินได้ยังไงล่ะก็ต้องพัฒนาชีวิตอย่างนี้นะคะชีวิตรัก นะคะสำคัญที่สุดเลยนะเราพูดแล้วจนบางครั้งคริสเตียนไปคริสเตียนมานานก็เบื่อแล้วที่จะฟังเรื่องความรักใช่ไหมคะแต่นี่คือเรื่องที่สำคัญที่สุดถ้าเราไม่ใช้ชีวิตความรักนะคะชีวิตความเชื่อเราก็จะไม่เกิดผลเพราะความเชื่อทำงานด้วยความนะความรักถ้าเราไม่รักการได้ยินพระเจ้าของเราก็ไม่ชัดเจนเพราะพระเจ้าเป็นความรักเราไม่ฟังเลยเวลาความรักบอกให้ทำอะไรและถึงเวลาจะมาฟังเสียงความรักในเรื่องส่วนตัวจะได้ยินได้ยังไงมันจะด้านมันจะทื่อนะคะนะดังนั้นเนี่ยยอมต่อความรักที่ประงาดขึ้นมาข้างในเรานะคะและเดินตามความรักนั้นและพระเจ้าจะนำเรานะคะในเรื่องอื่นๆเพราะพระองค์เป็นความรักทุกอย่างเริ่มที่ความรักค่ะพระเจ้ารักเราพระเจ้ามีคำตอบรอไว้แล้วสำหรับเรานะคะไว้ใจพระองค์เถอะนะคะแล้วก็มาสนใจที่จะใช้ชีวิตแบบที่พระองค์ประสงค์ดีกว่าคือชีวิตรักนั่นเองนะคะนี่คืออย่างที่สี่นะคะมาดูอย่างที่ห้านะคะที่จะนำเราสู่การได้ยินพระเจ้าที่ดีขึ้นแล้วก็แน่ทีเดียวได้ยินแน่ๆด้วยนะคะก็คือความเชื่อและความอดทนค่ะคืออะไรการอดทนนานไม่ใช่แบบอดทนแบบฉันต้องทนนะเนี่ยไม่ใช่นะคะแต่อดทนอย่างคาดหวังก็คือการยึดมั่นในสิ่งที่เราเชื่อเมื่อเรามาถามพระวิญญาณบริสุทธิ์เรามาถามนะคะเราเคยถามพระองค์ไหมหรือบางคนบอกเราไม่ได้อธิษฐานกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะเราอธิษฐานกับพระเจ้าแต่เราถามเราคุยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่างกันไหมการอธิษฐานกับการพูดตอนนี้พวกกำลังพูดหรือกำลังอธิษฐานกับเราค่ะทุกคนชัดเจนไม่มีใครงงใช่ไหมคะนะแต่ถ้าเราอธิษฐานเรากำลังจดจ่ออยู่กับพระเจ้าเรากำลังเปิดประตูนะคะยอมต่อพระเจ้าพระเจ้าเคลื่อนไหวสื่อสารสามัคคีธรรมกับพระเจ้าแต่เราถามพระวิญญาณก็คือคำถามอย่างนี้แหละค่ะแล้วเราถามว่าโอ๊ยเราทำอันนี้หายไปเราลืมไปแล้วเราวางไว้ที่ไหนพระวิญญาณขอบอกหน่อยว่าเราไปวางไว้ที่ไหนเราถามพระองค์ง่ายๆอย่างนั้นนะคะนะคะเราถามว่าเรามีปัญหาในเรื่องนี้เนี่ยมันความจริงแล้วมันคืออะไรกันนะเราต้องการความกระจ่างในเรื่องนี้ขอพระวิญญาณเปิดเผยก็เป็นคำถามง่ายๆกระชับเราไม่ได้มานั่งอธิษฐานมาสรรเสริญเยินยอพระนามมันยิ่งใหญ่ของพระวิญญาณไม่ใช่นะคะแต่เราสรรเสริญพระเจ้าค่ะนะคะนะแต่พระองค์เปิดทางพระวิญญาณให้เราเพื่อที่จะเป็นที่ปรึกษามาอันมหัศจรรย์ให้กับเราผู้รู้ทุกอย่างต้องการจะนำทุกอย่างนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามาถามก็คือเรามาตรวจสอบข้างในเราเรามามองหาพระองค์ข้างในนั่นคือเรากำลังถามพระองค์หัดมองข้างในเสมอเวลามีเรื่องอะไรเพราะเราไม่ค่อยถูกฝึกด้านนี้เท่าไหร่นะคะนะไม่ว่าจะเรื่องอะไรเล็กๆน้อยทำกับข้าวอะไรดีวันนี้ถามใส่ชุดอะไรดีถามจะไปนี้ดีไหมถามจะซื้ออันไหนดีถามหัดค่ะต้องหัดเราจะได้ยินก็ไม่ต้องถึงกับหูฉันจะไม่แบบอะไรอ่ะนะก็ถามส่วนตัวเงียบๆก็ได้นะไม่ต้องไปถึงกับไปบอกคนอื่นเขาเรากำลังรออะไรอยู่นะแต่มันเป็นรูปแบบการใช้ชีวิตอย่างใหม่นะคะที่คอยฟังพระองค์อยู่เสมอเลยคอยฟังพระองค์อยู่เสมอเลยว่าพระองค์มีอะไรจะบอกเราไหมเรื่องเนี้ยพระองค์มีอะไรจะบอกเราอยากรู้อ่ะเราก็เข้าใจได้แค่ส่วนหนึ่งตามความคิดความเข้าใจของเราเองแต่ว่าเราอยากรู้ของพระองค์เราอยากรู้ทิศทางของพระองค์อยู่แผนของพระองค์วิธีการของพระองค์ถามเสมอและไม่ใช่แค่ถามนะคะจะต้องคาดหวังว่าจะได้รับการนำเมื่อคริสเตียนถามแต่เขาไม่รอเขาไม่เชื่อว่าพระองค์จะนำเราต้องฝึกที่จะถามพระองค์ตลอดเวลาและสนใจพระองค์สนใจความคิดพระองค์ตลอดเวลาต้องมาเอาใจใส่แต่ถ้าเราละเลยพระองค์ก็สื่อสารกับเราไม่ได้จะบอกว่าอะไรพระองค์จะไม่ใช่มากระสกิดเรานะวันนี้พระองค์อยู่นี่นะหันหน้ามาหน่อยพระองค์ไม่ทำอย่างนั้นนะคะ เราต้องเข้าใจเราต้องไปฝ่ายหันหน้าไปหาพระองค์หันหน้ามาหาพระองค์ว่าตอนนี้เรามีเรื่องที่จะปรึกษาบางคริสเตียนก็คิดว่าเดี๋ยวพระเจ้าก็จะบอกเขาเองอะโดยที่ไม่เคยที่จะตั้งใจเข้ามาแล้วก็ถามพระองค์แล้วก็อยากจะรู้จากพระองค์เท่านั้นจะไม่ตัดสินใจทำสิ่งใดจะไม่ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นถ้ายังไม่ได้ยินพระองค์บอกหลายครั้งคริสเตียนมาถามแต่ว่าไม่ได้คาดหวังก็ถามพระเจ้าแล้วแหละก็ไม่เห็นได้ยินอะไรเลยก็เลยทำไปเลยอันนั้นคือทำให้หลายคนพลาดการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราไม่ใช่ถามวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะได้ยินเลยนะคะเราต้องคอยนะมาดูตัวอย่างนะคะในเยเรมีบทที่42นะคะก็มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะคะมาขอให้เยเรมีถามพระเจ้าให้เขาหน่อยนะคะเช่นค่ะในสมัยก่อนเนี่ยคนถามหรือสื่อสารกับพระวิญญาณเองไม่ได้เหมือนเราสมัยนี้นะคะเยเรมีบทที่42นะคะสมัยก่อนเนี่ยคนยังไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ข้างในเหมือนสมัยนี้นะคะเพราะว่าพระเยซูยังไม่ได้มาพระเยซูยังไม่ได้สิ้นพระชนพระเยซูยังไม่ได้เสด็จขึ้นสวรรค์นะคะและที่จะประทานนะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์แบบสมัยนี้ที่เรามีดังนั้นคนสมัยก่อนถ้าอยากจะได้คำปรึกษาจากพระเจ้านะคะพระเจ้าจะสื่อสารผ่านสามกลุ่มคนด้วยกันนะคะในสมัยก่อนก็คือผู้เผยพระวจนะกษัตริย์แล้วก็ปุโรหิตนะคะถ้าใครอยากจะรู้อะไรนะคะก็ต้องไปถามคนเหล่านี้ให้เขาช่วยถามพระเจ้าให้หน่อยนะคะว่าพระเจ้าจะนำอะไรแต่สมัยเรานี้ไม่ใช่นะคะไม่ต้องมาถามปู่ไม่ต้องมาถามคนรู้คนนี้ว่าเรื่องนี้ฉันจะทำยังไงดีควรจะไปดีไหมซื้อดีไหมลงทุนดีไหมไม่ต้องมาถามนะคะนะเพราะเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วข้างในเราต้องหัดนะคะดังนั้นเนี่ยก็มีคนกลุ่มหนึ่งมาหาเยเรมีบอกเยเรมีช่วยไปถามพระเจ้าของท่านหน่อยว่าเราจะทำยังไงตอนนั้นเขามีปัญหามากนะคะว่าเขาควรจะไปไหนดีก็เนื่องจากว่าบาบิโลนก็นะคะปกมีชัยเหนืออิสราเอลในตอนนั้นนะคะนะก็ให้ท่านให้ในข้อ2บอกช่วยอธิษฐานต่อพระเจ้าหน่อยนะคะขอพระเจ้าสำแดงหนทางแก่เราว่าควรจะไปทางไหนนะแล้วขอพระเจ้าเปิดเผยหน่อยว่าควรจะทำยังไงดีในเรื่องนี้นะคะเราควรจะไปไหนดีนะคะจะย้ายไปที่อื่นดีไหมหรือจะอยู่ตรงนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะเยเรมีย์ก็บอกว่าได้เดี๋ยวจะไปถามพระเจ้าให้ข้าพเจ้าจะไปอธิษฐานถามพระเจ้าแล้วถ้าพระเจ้าบอกยังไงเนี่ยนะข้าพเจ้าก็จะมาบอกท่านไม่ปิดบังเลยนะคนเหล่านั้นก็ดีใจใหญ่นะคะก็บอกว่าโอ้ยดีๆนะเนี่ยเรายืนยันเลยนะถ้าพระเจ้าบอกอะไรผ่านท่านมาเดี๋ยวเราจะไปทำตามไม่ว่าดีหรือร้ายเราจะเชื่อฟังนะข้อ6บอกไม่ว่าดีหรือร้ายข้าพเจ้าทั้งหลายจะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรานะผู้ซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายส่งท่านไปหานั้นเพื่อเราจะอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อเราเชื่อฟังพระสุรเสียงแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรานะคะเยเรมีย์ก็ไปฟังก็ไปถามพระเจ้าแล้วไงคะวันรุ่งขึ้นก็ได้ยินเลยหรือเปล่าคะอ่านสิคะในข้อ7ต่อมา10วันพระวจนะของพระเจ้าก็มาถึงดังเยเรมีย์นะคะนะระหว่าง10วันนี้นะคะก็คงตั้งหน้าตั้งตารอนะคะจริงๆแล้วตอนเยเรมีย์เราก็คงไม่รู้ว่าจะต้องรอกี่วันถูกไหมคะในเวลาเรารอเราก็คงไม่รู้ว่าจะต้องรอกี่วันอย่าไปกำหนดนะคะว่าโอ้โหพระเจ้าต้องการด่วนเลยขอพงตอบเลยนะพรุ่งนี้เช้าเดดไลน์วันสุดท้ายแล้วถ้าเรามีเดดไลน์นะคะเราควรจะวางแผนก่อนเราคงจะถามพระเจ้ามาตั้งนานแล้วนะคะนะไม่มีใครมาบีบคั้นกำหนดเวลากับพระเจ้าได้นะคะพระเจ้าจะเป็นคนกำหนดเองนะว่าพระองค์จะตอบเมื่อไหร่หลายครั้งมันมีเงื่อนไขหลายอย่างค่ะที่ทำให้พระเจ้าตอบไม่ได้นะสภาพหัวใจเราหรืออะไรอย่างเป็นเงื่อนไขอย่างมากนั้นถ้าเราอยากจะได้ยินพระเจ้าอยู่เสมอเลยก็ต้องหัดถามอยู่เสม ได้ยินตลอดเวลามันจะกลายเป็นลักษณะชีวิตของเราไม่ใช่อยากจะรู้ด่วนแต่ก่อนไม่เคยถามเลยนะพออยากจะรู้ด่วนก็นึกว่าพระเจ้าเป็นแบบฮอตไลน์อ่ะนะโทรไปเดี๋ยวมันก็จะตอบเราเลยโทรไปได้ค่ะแต่พระเจ้าจะตอบเมื่อไหร่อันนั้นเรื่องพระองค์นะแต่คนจำนวนมากเนี่ยโทรไปแล้วก็เห็นเงียบสายตอบไม่ติดวางสายใช่ไหมคะทำให้หลายครั้งเราพลาดการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะเห็นนั้นคือเราเข้ามาถามแต่เราไม่ได้เชื่อว่าเราจะได้รับคำตอบเราก็ไม่ได้รอคอยอยู่จนถึงที่สุดซึ่งอันนี้อันตรายนะคะนะคะเพราะว่าถ้าเราไปทำสิ่งใดโดยที่ไม่ได้รอคอยพระเจ้าจนถึงที่สุดเราอาจจะพลาดทางที่ถูกต้องได้นะคะมีคนพลาดมาแล้วนะคะนะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างเขานะคะใน1ซามูเอลค่ะบทที่13เวลาเราจะเข้ามาถามอะไรจากพระเจ้าเนี่ยนะคะแสดงว่าเราอาจจะมีปัญหาใช่ไหมคะนะเราต้องหัดถามอะไรเสมอๆแม้ไม่ใช่เรื่องเป็นเรื่องตายด้วยนะคะน่าจะได้ฝึกฝนตนเองอยู่เสมอแล้วก็พระเจ้ามีเรื่องแม้แต่ในเรื่องเล็กๆน้อยๆที่จะนำเราแต่บางทีเรามาถามพระเจ้าในเรื่องเป็นเรื่องตายเรื่องที่สำคัญเนี่ยนั่นหมายความว่าเราจะมีความกดดันจากคนที่ต้องการคำตอบหรือจากสถานการณ์ที่เรียกร้องว่าเราต้องรู้ว่าต้องทำยังไงแล้วอ่ะพรุ่งนี้เราต้องรู้แล้วอ่ะนะคะนะการจะเข้ามาถามพระเจ้านะคะเราจะต้องตัดสินใจว่าเราจะไม่ทำสิ่งใดจนกระทั่งเราได้ยินพระองค์เพราะเราจะถูกกดดันค่ะจะถูกกดดันอย่างมากเลยให้ต้องรีบตัดสินใจและเราจะพลาดค่ะถ้าเราปล่อยให้สถานการณ์หรือคนมากดดันเราเราจะพลาดแผนพระเจ้าทันทีและมันอาจจะหมายถึงความเสียหายอันใหญ่หลวงที่ตามมานะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อฉันถามฉันคาดหวังฉันมองหาและฉันรอคอยจนกว่าจะได้รับคำตอบต้องตัดสินใจเลยค่ะก่อนจะมาถามนะเพราะว่านี่คือสิ่งที่ทำให้คนจะมันมาพลาดแผนพระเจ้าเพราะเขาไม่รอคอยนานพอที่จะได้ยินพระเจ้านะคะมาดูตัวอย่างในชีวิตของกษัตริย์ซาอูลนะคะซาอูลเป็นกษัตริย์นะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมีกองทัพยกเข้ามาหมายความว่าเขาเองก็ไปรบกับคนอื่นแล้วก็เกิดความกดดันอย่างมากเพราะว่าข้าศึกก็เกลียดชังคนอิสราเอลอย่างมากนะคะนะคนอิสราเอลก็ขวัญหนีดีฟอร์นะคะนะเพราะว่าข้าศึกก็ใหญ่กว่าเขานะในข้อที่5นะคะนะคนฟิลิสเตียก็มาชุมนุมกันเพื่อต่อสู้คนอิสราเอลมีรถ 30,000 โอ้กองทัพใหญ่มากเลยนั่นนึกถึงรถถังนะคะสมัยนี้นะคะ 30,000 คันนี่สุดลูกหูลูกตานะคะมันเยอะมากนะเราเคยเห็นรถถัง 30,000 มั้ยนึกไม่ออกเลยใช่มั้ยคะมันกองทัพใหญ่ขนาดนั้นน่ะแล้วก็ยังมีพลม้าอีก 6,000 นะโหนะคะแบบมโหฬารกองทหารมากมายเหมือนเม็ดทรายอ่ะบอกแล้วว่ามันสุดลูกหูลูกตาคิดดูนั่งค่ายนี่คือศัตรูมานะคะคนอิสราเอลเห็นอย่างนี้ทำไมฮะลำบากแน่ลำบากแน่ลำบากแน่นะคะก็ไปซ่อนในถ้ำบ้างตามสมทุมพุ่มไม้ในอุโมงค์ในบ่อคือกลัวกันลนลานบางคนก็ข้ามไปอยู่อีกฝั่งนึงนะประชาชนก็พระพี่บอกว่าประชาชนที่ติดตามซาอูลหรือซาอูลเป็นกษัตริย์ซาอูลก็ร้อนใจร้อนใจว่าจะจัดการเรื่องนี้ยังไงคือในด้านหนึ่งก็ศัตรูก็เข้ามาประชันอีกด้านหนึ่งคนของตัวเองก็ขวัญไม่ดีจะหนีกันหมดแล้วนะคะมันจะยิ่งทำให้สถานการณ์เนี่ยเลวร้ายกันใหญ่เลยนะคะนะข้อ8พระองค์ก็คอยอยู่7วันคงจะซามูเอลนะคะซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้านะคะนะก็อย่างที่บอกว่าเวลาจะทำอะไรก็ต้องผ่านผู้รับใช้เนี่ยซามูเอลคงจะนัดหมายอะไรกับซาอูลไว้นะคะว่าอีก7วันเนี่ยจะมาแล้วก็จะมาถวายเครื่องบูชานะคะแล้วก็บอกให้กษัตริย์ซาอูลเนี่ยรออย่าเพิ่งทำอะไรนะคะเพราะว่าจะต้องมีการถวายเครื่องบูชาพระเจ้า ให้พระเจ้านำมอบศึกครั้งนี้ให้พระเจ้านะคะนะแต่ว่าในตอนนั้นเองเนี่ยกษัตริย์ซาอูลคิดดูคนเป็นผู้นำคนเป็นผู้นำไอ้ทางนี้ก็ขวัญหนีดีฟอกันหมดแล้วเนี่ยเอาไงล่ะนายเจ้านายกษัตริย์จะเอายังไงเราจะเอายังไงกันเนี่ยศัตรูมากันมากมายมหาศาลคนกลุ่มนึงก็หนีกันไปแล้วนะฮะซาอูลในฐานะผู้นำก็รู้สึกสถานการณ์ตัวเองลำบากมากนะแล้วในขณะเดียวกันก็ยังต้องรอผู้รับใช้มาอีกผู้รับใช้7วันจะมานะคะต้องรออีกตั้ง7วันนี่โอ้โหเราจะสถานการณ์มันขนาดมันหนักเกินกว่าจะยังไงแล้วมั้งอ่ะรอก็รอก็อึดมาได้นะอึดมาได้จนวันที่7แล้วรอเนี่ยเราก็รอมา6วันแล้วนี่ก็วันที่7เขาบอกจะมาวันที่7นี่ก็วันที่7แล้วไงก็ไม่เห็นมาสักทีอ่ะเอามาเลยแล้วกันทำกันเองไปก่อนนะเอาทำกันเองเอาเครื่องเผาบูชามาเอาอะไรที่เขาว่าต้องใช้อะไรมั่งอ่ะอย่างที่ซามูเคยทำเอาอย่างนั้นอ่ะแล้วพระองค์ก็ได้ถวายเครื่องเผาบูชาซึ่งหน้าที่นี้เนี่ยเป็นหน้าที่ที่เฉพาะปุโรหิตเท่านั้นนะคะพระเจ้าไม่อนุญาตนะคะให้คนอื่นทำนะคะกษัตริย์ไม่ได้มีหน้าที่นี้ดังนั้นเนี่ยกษัตริย์ซาอูลทำในสิ่งที่ไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าแล้วก็ข้ามเส้นไปทำในสิ่งที่เขาคิดว่ามันจำเป็นต้องทำอ่ะเพราะว่าก็จะว่ารอก็รอแล้วนะข้อ10พอพระองค์ถวายเครื่องบูชาเสร็จเท่านั้นแหละดูเถิดซามูเอลก็มาถึงยังไม่หมดวันเลยนะฮะแต่ว่าซาอูลก็รอไม่ไหวนะฮะแล้วก็พอซามูเอลมาถึงซามูเอลก็ตำหนินะตำหนิกษัตริย์ซาอูลบอกว่าท่านทำอะไรลงไปเนี่ยซาอูลบอกโอ้ยก็เห็นเนี่ยคนประชาชนกันฝันขวัญหนีดีฟอแตกกระเจิงกันหมดแล้วแล้วท่านก็ไม่ได้มาในวันที่กำหนดจริงไหมก็ไม่จริงนะจริงนะซามูเอลมาในวันที่กำหนดแต่อาจจะไม่ได้เร็วอย่างที่เขาคิดท่านก็ไม่ได้มาตามที่กำหนดแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ข้างในนะไอ้ศึกนอกดูดิคนฟิลิสเตียก็มากันเต็มไปหมดแล้วเนี่ยแล้วข้าพเจ้าก็คิดว่าเนี่ยคนฟิลิสเตียก่อนมาแล้วเรายังไม่ได้ทูลขอพระกรุณาของพระเจ้าเลยเห็นไหมล่ะเรายังคิดถึงพระเจ้าก่อนเนี่ยคิดถึงต้องทูลขอพระกรุณาของพระเจ้าก่อนโอ้ข้าพเจ้าถึงกับข่มตัวเองนะก็รู้ต้องรู้นะมันไม่ใช่ที่แต่ก็ข่มใจตัวเองนะทำเองเลยแหมคิดว่าเขาคิดว่ากำลังทำสิ่งที่ถูกนะคะนะแต่ว่าซามูเอลกลับบอกเขาว่าท่านกระทำการที่โง่เขลาเสียแล้วเพราะท่านไม่ได้รักษาพระบัญชาของพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยตั้งใจจะให้ท่านเป็นกษัตริย์จะให้พงศ์พันธุ์ของท่านเป็นกษัตริย์ตลอดไปแต่เมื่อท่านเป็นอย่างนี้พูดง่ายคือพระเจ้าได้พิสูจน์ซาอูลแล้วและซาอูลไม่ผ่านบทพิสูจน์พระเจ้าก็เลยปลดเขานะคะบอกถึงบอกว่ามันเสียหายอย่างมากเลยนะคะปลดเขาจากการเป็นกษัตริย์พระเจ้าบอกว่าจะหาคนอื่นที่แสวงหานามพระทัยของเราเท่านั้นคนที่จะใจของเขายึดติดอยู่กับพระองค์เท่านั้นเราจะให้เขาเป็นเจ้านายในชนชาติอิสราเอลเพราะท่านไม่ได้รักษาสิ่งที่พระเยโฮวาทรงบัญชาท่านไว้พระเจ้าทำถูกต้องไหมคะถูกต้องมากเลยนะคะเพราะถ้าขืนปล่อยให้คนนิสัยแบบนี้ลักษณะแบบนี้นำประเทศต่อไปจะยิ่งแย่ค่ะแล้วพระเจ้ามีความรับผิดชอบต่อประชากรของพระองค์นะคะพระองค์ต้องปลดผู้นำแบบนี้ค่ะปลดผู้นำที่ไม่ให้เกียรติพระเจ้าไม่ให้เกียรติวิธีการของพระเจ้าไม่รักษาพระบัญญัติของพระองค์มันก็บอกโอ้แค่นิดเดียวเองอะพระเจ้าถึงกับปลดมันเรื่องใหญ่ค่ะไม่ใช่เรื่องเล็กๆเพราะถ้าเราจะไปเจอความเจริญรุ่งเรืองได้นั่นหมายความว่าเราจะต้องมีชีวิตที่ติดตามพระเจ้าและเชื่อฟังพระองค์ทุกด้านไม่ใช่แค่ลบเก่งหน้าตาดีนะจะชนะหรือไม่ขึ้นอยู่กับพระเจ้านะคะพระเจ้านำคนอิสราเอลชนะมาตลอดเพราะเขาเชื่อฟังพระเจ้าเมื่อไหร่พระเจ้าอยู่กับเขาแต่ถ้าผู้นำไม่เชื่อฟังพระเจ้าอยู่กับประเทศนั้นไม่ได้แต่พระเจ้าต้องนำอิสราเอลค่ะพระเจ้าบอกต้องตั้งคนใหม่ขึ้นมาเสียหายมากๆเลยค่ะและคริสเตียนจำนวนมากพลาดแผนของพระเจ้าก็เพราะเหตุนี้เขาคิดว่าไม่เป็นไรก็พระเจ้ายังไม่ตอบสักทีก็บางคนบอกว่าก็พระเจ้าก็ให้สติปัญญาคุณไปแล้วไม่ใช่เหรอก็คุณก็ตัดสินใจไปเลยทั้งนั้นพระองค์ก็ไม่ต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาหรอกค่ะจะมาทำไมทุกคนก็มีปัญญาไม่ใช่เหรอมีสติปัญญาคิดเองเป็นไม่ใช่เหรอแต่พวกเราเห็นไม่ทั้งหมดค่ะเราไม่ได้รู้ดีที่สุดเราไม่ได้รู้ความจริงเราไม่ได้รู้อนาคต เราไม่ได้รู้ว่าความเป็นจริงตอนนี้อะไรคือมันถูกมันผิดกันแน่อะไรที่ควรจะตอบสนองอย่างถูกต้องนะคะนะพระเจ้าจะทดสอบหัวใจเรานะคะเราผ่านบททดสอบนั้นหรือเปล่าเราได้รอคอยพระเจ้าจนถึงที่สุดหรือเปล่าจนเราได้ยินเราจึงจะทำเราถูกกดดันนะคะโดยเฉพาะคนเป็นผู้นำถูกกดดันมากนะคะเราน่าจะมีอันนั้นเราน่าจะทำอย่างนั้นนะบทเราน่าจะเฉยคนเป็นหัวหน้าครอบครัวก็กดดันนะคะแต่พระเจ้าก็นำผ่านหัวหน้าครอบครัวนะคะโอ้ยเนี่ยเมียก็บอกงี้ลูกก็เล่งเล่าเอาไงดีเฉยเพราะว่าฉันกำลังรอพระเจ้าอยู่ดีไหมคะสำหรับครอบครัวดีนะคะครอบครัวเราต้องการการทรงนำจากพระเจ้าค่ะในบริษัทเรานะธุรกิจเราต้องการการนำจากพระเจ้าค่ะแต่ละครั้งสถานการณ์ลูกค้าหรืออะไรแม้ทุกอย่างมันกดดันไปหมดเลยไม่รู้จะทำยังไงพระเจ้าทดสอบเราตลอดเวลานะคะและคนที่ผ่านบททดสอบจะพบว่าพระเจ้ายิ่งตัดกับเขาได้ง่ายขึ้นและพระเจ้าใช้เขาได้มากขึ้นอวยพรเขาได้มากขึ้นเพราะเขาสัตย์ซื่อและมองหาแผนของพระองค์เท่านั้นสิ่งนี้เป็นบททดสอบอย่างมากเลยค่ะว่าพระเจ้าคือเจ้านายของเราหรือเปล่าหรือเราคือเจ้านายตัวเราเองถึงเวลาเราก็ทำตามตัวเองหรือเราจะยืนยันว่ายังไงพระเจ้าคือเจ้านายของฉันฉันจะไม่ทำอะไรจนกว่าฉันจะรู้ฉันจนกว่าฉันจะได้ยินพระองค์บอกจนกว่าฉันรู้สิ่งนี้ไม่ง่ายนะคะอย่างที่บอกเพราะเราจะถูกกดดันเราต้องตัดสินใจค่ะแล้วก็ฝึกฝนตัวเองที่จะรอจนกว่าจะได้รับเมื่อเราขอเราเชื่อว่าเราได้รับถูกไหมเมื่อเชื่อได้รับก็รอจนกว่าจะได้รับสิคะแต่เราไม่กระวนกระวายใจเพราะเรารู้พระเจ้าจะมาเพราะอะไรรู้ไหมคะถ้าเราไปทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยที่ไม่ใช่เป็นแผนของพระเจ้าจะไม่มีพระคุณของพระเจ้าอยู่ในนั้นพระคุณคือความสามารถพระคุณคือการมาปรากฏของพระเจ้าในธุระด้านนั้นๆที่ทำให้ด้านนั้นสำเร็จมันจะไม่สำเร็จค่ะเพราะไม่มีพระคุณอยู่ที่นั้นเราดูอยู่ว่าจะไปซ้ายหรือไปขวาไม่รู้อะไปไหนดีพระเจ้าไม่ตอบสักทีเอาขวานี่แหละน่าจะใช้ได้เราไปขวาแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่แผนของพระเจ้าปุ๊บมันก็จะมีปัญหาที่จะพาให้ล้มเราก็มาขอพระเจ้าช่วยขอพระองค์ประทานการช่วยเหลือประทานเงินประทานคำปรึกษาประทานนู่นประทานนี่มันไม่ใช่มันไม่มีทางออกอื่นนอกจากคุณจะกลับใจใหม่ยอมรับว่าฉันพลาดไปและถึงตอนนั้นพระเจ้าจะช่วยได้นะคะแม้ว่าเราพลาดไปพระเจ้าก็สามารถที่จะนำแล้วก็เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้แต่ถ้าเราไม่กลับใจใหม่เลยบอกเราก็เดินถูกแล้วเราก็ตัดสินใจถูกแล้วแต่ว่าเนี่ยปัญหามันเยอะเหลือเกินถ้าเกิดขอพระเจ้าช่วยแหละพระเจ้าก็ช่วยหน่อยเถอะเป็นไปไม่ได้ที่ใดมีการกลับใจใหม่ที่นั่นมีการอภัยนะคะอยู่เสมอแล้วก็จะมีพระคุณที่ให้มีพระกรุณาที่ให้นี่คือสิ่งที่สำคัญค่ะเพราะเราไม่ต้องการจะเสียเวลาในชีวิตแบบอย่างเนี้ยเราต้องการที่จะรอเถอะมันจะกี่วันดีกว่าไปเสียเวลาเป็นเดือนเป็นปีอยู่ในปัญหาแล้วก็พยายามจะหาทางออกอะไรพอมันเลือกผิดไปแล้วบางอย่างมันแก้ไขบางอย่างมันไม่ได้เลยนะฮะคุณเลือกคู่ผิดไปแล้วเนี่ยก็ทุกวันก็ต้องมานั่งแก้ไขปัญหาแทนที่จะร่วมเชื่อด้วยกันแล้วก็ไปสู่แผนของพระเจ้าถ้าไม่ใช่แผนพระเจ้าไม่มีพระคุณอยู่ที่นั่นนะคะฟังไว้เลยจำไว้เลยหลายคนพยายามจะต่อสู้ชีวิตด้วยตัวเองและเรียกร้องพระคุณพระเจ้าซึ่งไม่มีให้เพราะพระองค์จะไม่สนับสนุนสิ่งที่ไม่ใช่แผนของพระองนะดังนั้นเนี่ยทำไมเราถึงต้องรู้แผนของพระเจ้าให้ได้เพราะเรารู้แผนพระเจ้าเรารู้ว่าเรามีกำลังที่จะทำได้จนมันสำเร็จเพราะเรามีแบ็คดีเรามีกำลังสนับสนุนทั้งสวรรค์เลยกำลังสนับสนุนเราอยู่ไม่ว่ามันจะมีอุปสรรคมีปัญหาเครื่องกีดขวางขนาดไหนสบายมากฉันจะผ่านไปได้เพราะโอ้โหกองหนุนแห่งสูงสวรรค์เนี่ยนะทั้งพระเจ้าทั้งพระวิญญาณพระเยซูก็อธิษฐานเผื่อเราพระวิญญาณก็คอยนำเราทีละก้าวพระเจ้าก็คอยให้พระคุณทูตสวรรค์ก็คอยทำงานเคลื่อนไหวอุ้ยไม่ว่าอะไรก็หยุดแผนพระเจ้าไม่ได้แต่ถ้ามันไม่ใช่แล้วเราก็พยายามจะฝืนไป แล้วพอไม่มีพระคุณแล้วเราก็ตอบว่าก็นี่เราก็ทำงานนี้เพื่อพระเจ้านะแต่มันไม่เห็นได้รับการช่วยเหลือเลยบางคนก็สูญเสียความเชื่อไปเลยก็มีนะคะเข้าใจพระเจ้าผิดคิดว่าทำไมเขาทำทุกอย่างให้พระเจ้าพระเจ้าไม่อวยพรฟังดีนะคะพระเจ้าไม่ต้องการให้คุณทำอะไรให้พระองค์เลยค่ะพระองค์มีสิ่งที่จะให้คุณทำเข้าใจงงไหมไม่ต้องไปพยายามทำอะไรให้พระเจ้าแต่เรามีชีวิตอยู่เพื่อจะทำสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้เราทำไม่ต้องไปพยายามจะเดินทางไปทั่วโลกเพื่อประกาศข่าวประเสริฐถ้าพระเจ้าไม่ได้ให้คุณไปเพราะพระเจ้าอาจจะให้คุณอยู่ที่นี่ทำงานที่นี่พระเจ้าพอใจแต่ไม่ใช่ไปทำงานที่นู่นทำงานที่ไหนแล้วก็มาเรียกร้องแล้วบอกว่าฉันทำเพื่อพระเจ้าฉันทำเพื่อพระเจ้าทำไมพระเจ้าไม่ช่วยเหลือฉันพระองค์ไม่ได้ปล่อยคุณไปเลยทำไมพระองค์ต้องไปช่วยเหลือคุณแต่ไอ้งานที่พระองค์เตรียมไว้ทำสิกลับไม่มีกลับขาดคนทำไปแล้วไม่เดินหน้าเพราะคุณมัวแต่จะทำสิ่งที่คุณอยากจะทำเพื่อพระเจ้าพระเจ้าไม่ต้องการนะพระองค์บอกอยู่แล้วพระองค์ไม่ต้องการเครื่องบูชาไม่ต้องการของถวายใดๆทั้งสิ้นสิ่งที่เราเข้ามาทำให้พระเจ้าเนี่ยเพราะพระเจ้าบอกให้เราทำทำไมเรามานมัสการพระเจ้าเราไม่ทำเราเข้ามาถวายพระเจ้าไม่มีเงินหรือไงมีเยอะแยะแต่พอพระเจ้าบอกให้เราทำงานนั้นจึงเกิดผลและรับพระพรได้ทำไมการนมัสการของพระเจ้าของเราจึงเป็นพรได้นะเพราะพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำแล้วเราเข้ามาทำเราจึงสามารถที่จะเชื่อได้ที่จะรับพระพรได้นะคะนั้นสำคัญมากเลยนะที่จะต้องฝึกฝนตัวเองที่จะรอคอยที่จะต้องมีวินัยทางวิญญาณมันก็มีวินัยด้านอื่นนะคะตื่นเป็นเวลาออกกำลังกายกินอาหารครบหมู่แต่คุณจะพลาดฮะเพราะคุณไม่มีวินัยทางวิญญาณพอที่จะฟังพระเจ้ามีคนวันก่อนผู้ฟังเรื่องแข็งแรงมากออกกำลังกายทุกวันกล้าเป็นมัดแต่วันหนึ่งเจออุบัติเหตุรถชนเดินไม่ได้การที่คุณดูแลสุขภาพดีไม่ได้บอกว่าคุณจะแข็งแรงนะคะถูกไหมมันมีปัจจัยอื่นอีกเยอะแยะเลยค่ะเพราะว่าคุณอยู่ผิดที่ผิดทางเพราะคุณฟังเสียงพระเจ้าไม่เป็นการพัฒนาชีวิตวิญญาณถึงสำคัญที่สุดเลยค่ะคุณมีวินัยในทุกๆด้านเลยแต่คุณไม่มีวินัยทางวิญญาณถึงเวลาก็ตีโพยตีพายนิ่งก็ไม่เป็นสงบก็ไม่เป็นนะฮะรักก็ไม่เป็นเชื่อก็ไม่เป็นที่สำคัญฟังเสียงพระเจ้าก็ไม่เป็นต่อให้คุณกินอาหารครบหมู่นะฮะก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเดินไปเดินมาแข็งแรงดีได้วินัยทางวิญญาณค่ะต้องฝึกตัวเองนะคะที่จะรอที่จะเชื่อก่อนให้เกียรติพระเจ้ามองหาพระองค์ข้างในถามพระองค์ในทุกๆเรื่องและคาดหวังว่าจะได้ยินไม่ใช่คาดหวังแบบก็ถามไปแล้วอ่ะคืออย่าทำอะไรแบบว่าทำไปแล้วทำไปงั้นพระเจ้าดูที่หัวใจเข้าใจไหมคะคุณอยากจะรู้จักพระองค์จริงๆหรือเปล่าการสื่อสารของเราทุกอย่างเนี่ยสื่อสารที่หัวใจนะคะถ้าเราไม่จริงใจเต็มใจทำไปอย่างนั้นแล้วพระเจ้าก็รู้ปรับหัวใจของเราค่ะแล้วเราจะได้ยินพระเจ้าได้ชัดเจนทุกเรื่องเลยค่ะนะคะนะอย่าทำอะไรไปนั้นค่ะจนกว่าจะได้ยินจากพระเจ้าเรามีเวลามากกว่าที่เราคิดค่ะหลายครั้งเราคิดว่าทุกอย่างมันเร่งด่วนไปหมดทุกอย่างมันมีเส้นตายมันมีเวลากำหนดฉันต้องทำอันนู้นอันนี้อย่าค่ะอย่าเร่งนะไว้ใจพระเจ้านะโซกษัตริย์ซาอูลคิดว่าตัวเองไม่มีเวลาใช่ไหมคะโอ้ยศัตรูมาประชิดละกองทัพตัวเองก็ขวัญหนีดีฟอร์ยังไงต้องทำอะไรสักอย่างละโหพลาดอย่างจังเลยรออีกแป๊บเดียวเองอะหลายคนอย่างนั้นนะถ้าเขาแค่รออีกแป๊บเดียวพระเจ้าทดสอบเราอยู่รออีกหน่อยเดียวอดทนนานด้วยความเชื่อค่ะไม่ใช่อดทนนานเพราะว่าไม่ได้คาดหวังนะคะแต่ก็ทนไปเถอะเราก็ทนไปเรื่อยๆแหละไม่ใช่ค่ะรอคอยอดทนด้วยมีวัตถุประสงค์ว่าฉันได้ยินแน่นอนพระเจ้าเตรียมไว้แล้วนะคะพระเจ้าจะทดสอบความเชื่อเราแล้วเราจะผ่านขอบคุณพระเจ้านะคะเราจะผ่านนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะนะคะดังนั้นนะคะนั้นเราเรียนกันไป5อย่างนะคะที่จะทำให้ชีวิตของเราฟังเสียงพระองค์ได้ดีขึ้นนะคะอย่างแรกก็คือเราจะต้องพัฒนาชีวิตวิญญาณนะคะรับประทานอาหารทางวิญญาณออกกำลังกายทางวิญญาณอยู่เสมอพักผ่อนทางวิญญาณอยู่เสมออย่างที่สองก็คือต้องดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์กับพระเจ้านะคะเดินนะคะมีชีวิตที่แยกไว้ตั้งหากเพื่อพระองค์นะคะ ไม่ไปสูงสิงกับวิญญาณอื่นที่ไม่ใช่วิญญาณพระเจ้าวิญญาณของโลกมีเยอะนะคะอย่าไปสูงสิงกับสิ่งเหล่านั้นนะคะอย่างที่สามก็คือเดินตามหรือว่าสามัคคีธรรมเรียนรู้จากคนที่เขาเดินในพระวิญญาณมาก่อนนะเขาคุ้นเคยกับพระวิญญาณดีนะคะเรียนรู้ฝึกฝนจากเขายอมรับเขาอย่างที่สี่ก็คือเดินตามผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะเดินตามผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นก็คือที่อยู่ในกาลาเทียนะคะบทที่ 5 22 23ถ้าเราเกลียดพระเจ้านำเราไม่ได้ถ้าเราขุ่นเคืองใจขมขื่นใจพระเจ้านำเราไม่ได้ถ้าเราสติแตกไม่นิ่งไม่ไว้ใจพระเจ้าพระเจ้านำเราไม่ได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเราอยากจะได้ยินพระองค์ชัดเจนขนาดไหนเร็วขนาดไหนพัฒนาผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในผลพระวิญญาณบริสุทธิ์เสมอเดินในความเชื่อความชื่นชมยินดีความปรับปรุงใจสันติสุขนะเรื่อยาความรักความปรานีนะคะการควบคุมตนเองอย่างที่ห้านะคะก็คือเชื่อและรอคอยค่ะตั้งมั่นคงในความเชื่ออย่างคาดหวังและรอคอยจนกว่าจะรู้ต้องอดทนนะคะการเดินกับพระญาณบริสุทธิ์นะคะว่าจะรอจนถึงที่สุดจนกว่าจะได้ยินนะคะถ้าเราเชื่อตามนี้ทำตามนี้ต้องไปทำนะคะไม่ใช่แค่เห็นด้วยดีเข้าใจรับได้ไม่ใช่ค่ะถ้าเราไม่ไปฝึกฝนนะคะมันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยกับเรานะคะเริ่มนะคะในสิ่งเล็กน้อยนะคะตัดสินใจค่ะนะคะว่าเราจะฟังพระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้านะคะเราจะมาสงบใจด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะหัดเรากำลังฝึกฝนที่จะรอคอยพระเจ้าใช่ไหมคะเราดีขึ้นไหมคะเรานิ่งขึ้นได้ใช่ไหมคะเร็วขึ้นใช่ไหมคะนะครั้งแรกที่เรานิ่งเนี่ยเราสึกโอ้อะไรมันเต็มหัวไปหมดเลยนะไม่เป็นไรนะคะนะหัดทำอย่างนี้ที่บ้านนะคะสักวันละ5นาทีนะคะที่จะจดจ่อกับพระเจ้านะก่อนจะทำก็สรรเสริญพระเจ้าร้องเพลงนะจดจ่อกับพระคัมภีร์สักข้อนึงนะคะแล้วก็นิ่งๆกับพระองค์สิ่งที่เราขอจากพระองค์พระองค์จะเริ่มพูดกับเรานะคะพระองค์จะเริ่มบอกเราว่าให้ทำอย่างไรนะคะขอบคุณพระเจ้า